Kirjaseurassa Kai Kortelainen.
Eli McLean, olet paitsi pari- ja perheterapeutti, joka tekee terapiatyötä, myös kirjoittaa kirjoja. Viime keväänä Aikamedia julkaisi ajatelmia ja aforismeja sisältävän teoksesi nimeltään Toivon päivityksiä. Olet halunnut päivittää tämän kirjan sillä ajatuksella nyt, että on tehtävä uusi teos tästä samasta kirjasta. Tämä ei ole ilmestynyt vielä, mutta työ on tehty. Se ilmestyy aivan kohta. Se on suunnattu erityisesti miehille. Mistä idea nimenomaan miehille suunnatusta kirjasta?
No, viime keväänä äitien päiväksi ilmestyi tämä Toivon päivityksiä. Ja siinä on paitsi kaikillekin tekstejä, niin sitten erityisesti naisille suunnattuja. Mistä ne nuorten naisten paineet johtuu, ja kiire ja stressi ja ulkonäköpaineet ja somepaineet. Ja sitten kun tämä tuli purkista ulos, niin aika nopeasti itse asiassa multa kysyttiin, että voisinko mä kirjoittaa niin kuin vastaavan kirjan, mutta jossa olisi sitten erityisesti tekstejä myös miehille.
Niin, osa tekstit on samoja, osa vain miehille suunnattu. Ja mitä siinä pitää päivittää, kun miehiä puhutellaan?
Se on hyvä kysymys, ja sitä on kysytty kyllä multa moneen kertaan. Ehkä löysin sieltä, kun rupesin sitten miettimään, että mitkä olisi niitä miesten vaikka paineita ja ehkä vaatimuksia, tai mitä odotetaan mieheltä. Mikä on ylipäätänsä mieskuva? Onko siinä olemassa joku prototyyppi, tai mitä miehet tavoittelee, tai mistä nuoret miehet saa paineita, että onko ne niin oikeanlaisia miehiä. Niin se käsittelee sitä mieskuvaa, sitten se käsittelee erityisesti sitä, että mitä on olla mies lähisuhteissa. Koska mä jotenkin tajusin, kun mä kirjoittelin niitä tekstejä, että ne ongelmat ei niinkään synny työpaikoilla ja kaveriporukoissa ja saunoissa ja pelikentillä, vaan usein ne ongelmat tahtoo syntyä siellä perhekontekstissa, parisuhteessa ja sitten suhteessa lapsiin. Ja jotenkin ajattelin, että itse tämähän on tosi tärkeä aihe, että avataan sitä vähän ja yritetään tuoda sinne niin kuin rohkaisevasti miehelle niitä juttuja, mitkä voi olla nyt aika vaikeita, erityisesti kun meillä on aikamoinen murros tapahtunut yhteiskunnassa, jos ajatellaan muutama sukupolvi taaksepäin, jolloin miehet oli metsästä ja kalasta ja sotamies, niin kuin minun isäni. Ja sitten yhtäkkiä, hei, viikkaa pyykit ja laita ruokaa ja siivoile. Ja tämmöinen muutos on ollut aika yhtäkkinen, ja niin sinne tarvitaan sitten ehkä vähän sanotusta.
Onko sellaista miesten prototyyppiä vielä olemassa, tai onko sellainen löydettävissä?
Ei sitä varmaan ole löydettävissä, niin kuin ei ole naisillekaan, mutta niitä mielikuviahan luodaan. Puhutaan alfamiehistä ja beta-miehistä. Ja vissiin katselin, että joka aakkosen kirjaimelle oli joku mies, että minkälainen se on. Että kyllä sitä pyritään jotenkin niin kuin määrittämään. Eli tämmöisistä teemoista mä oon halunnut tehdä ne näkyviksi, että näistä puhutaan. Mutta naisista on puhuttu enemmän, että nyt on miesten vuoro.
Niin, miltä se miesten maailma näyttää? Nyt puhut tuosta murroksesta, miten yhteiskunta ympärillä on muuttunut, asenteet ovat muuttuneet, odotukset ovat muuttuneet. Niin miltä se miehen elämä näyttää, kun sitä katselee tuolta terapiahuoneen ikkunasta, paitsi että tässä kommunikaatiossa on toivomisen varaa, kuten sanoit. Mitä muuta?
No, ei minusta paineet ole ainakaan vähentyneet, kun se mieskuva on voimakkaasti yhteiskunnan murroksen kautta muuttunut ja miehen tehtävät on muuttuneet. Eli vaikka me hyvällä tavalla ollaan avattu tätä, että mies voi olla monenlainen, niin silti tietyt pinttyneet asiat on siellä olemassa. Ja sitten kun me katsotaan, että eihän niin kuin yksi sukupolvi riitä tuomaan sitä muutosta, minkä ehkä yhteiskunta olisi vaatinut tässä nopeassa, hektisessä ajassa, sieltä nimenomaan sieltä työstä ja semmoisesta ehkä vähän alfa-urosmaisesta käytöksestä sitten sinne perheen isäksi ja niin kuin hoitamaan sitä kotia ja puhumaan vaimon kanssa syvällisiä ja itkemään, siellä on aika niin kuin. Tai jos mä ajattelen vaikka näitä sodassa olleita miehiä, jossa on nimenomaan mun omakin isä vielä oli,
kyllä,
niin ei siellä pystynyt tuntemaan. Nehän oli pakko laittaa jalan alle ja tykin alle ne tunteet ja niin kuin painaa menemään. Ja sitten sieltä tulikin aika rikkinäistä porukkaa koteja hoitamaan. Ja mehän kannetaan tietynlaista ylisukupolvista traumaa sieltä johtuen myöskin, että mitkä ne mieskuvat ja isän mallit. Ja mä kysyin isältäni aikoinaan silloin, että hoidettiinko miesten psyykettä niin kuin sodan jälkeen. Niin hän sanoi, että no oikeastaan ei. Että se kaikki raha meni siihen, että saatiin hoidettua ne fyysiset vammat ja sitten ruvettiin rakentamaan Suomea ja maksamaan sotavelkoja. Eli ne on niin kuin käsittelemättömänä monta kertaa ylisukupolvisesti nämä miesten traumat, jotka vieläkin sitten näkyy, vaikka mallissa mies ei itke. Eihän se vieläkään ole kovin tavanomaista, että mies itkee.
Millä tavalla ne edelleen sitten oireilee? Miten ne näkyvät? Tässä on nyt sodasta voi sanoa, että pari sukupolvia on mennyt ohi, niin mitä siitä on jäänyt jäljelle?
Ja pitää sanoa tähän vielä, että nykyinen epigenetiikkahan niin kuin tutkii nimenomaan tätä, että joka on semmoista niin kuin pehmeää perimää, että se ei ole sitä kovaa DNAta, vaan se on pehmeää perimää, jossa me peritään myös sitä, mitä meidän isät ja äidit ovat seuraavassa 2-3 sukupolvessa tehneet.
Ikään kuin tämmöistä kulttuurista perimää.
No joo, mutta se on myös, ei vaan jotenkin meidän mielessä, vaan myös meidän kehossa. Ja hetkinen, mitä sä sitten lopulta kysyitkään?
Niin, pari sukupolvea on nyt siitä sodassa käyneestä miehestä ehkä menty eteenpäin ja sanoit, että kyllä ne näkyvät vielä ylisukupolvisesti,
kyllä.
Tietyt merkit, niin minkä tyyppiset merkit?
No esimerkiksi juuri se, että mä näen esimerkiksi juuri se pariterapiassa sen, että mies, niin kun aletaan keskustelemaan suhdekieltä, mennään suhdekieleen, eli miltä tuntuu, mitä kuuluu, mikä ärsyttää, mikä on mukavaa, niin mä huomaan, että mies tulee tosi takamatkalta siinä sanottamisessa. Ja naisethan on muutenkin sitä jo pienenä tyttönä opetelleet kavereittensa kanssa ja pojat on pelannut lätkää ja jalkapalloa. Siellä on aika iso takamatka monesti naisella ja mä joudun niin kuin tekemään miehelle tilaa siinä huoneessa. Mm,
tai miehellä on takamatka.
Niin miehellä on takamatka, niin mun pitää tehdä tilaa, koska nainen täyttää helposti sen huoneen sillä puheellaan ja hän osaa sanottaa ja hän kertoo miltä tuntuu ja mistä hän ei pidä ja mikä ärsyttää. Ja mies istuu siellä vähän niin kuin sillä vaan ehkä kiusaantuneena tai kiukustuneena, koska ja joku mies sanoo, kun mä kysyn, että niin kuin sitä kontaktia omiin tunteisiin. Niin sanoo, että no joo, mä erotan 2 tunnetta, tuntuu hyvältä tai tuntuu pahalta. Eli se tunneperimä ja tunteesta keskustelu, joka nimenomaan opitaan meidän lapsuudessa, niin ilmeisesti ainakin vielä edellisessä sukupolvessa on ollut enemmän tyttöjen kanssa kuin poikien kanssa. Ja siellä näkyy sitten ne problematiikat, jotka tulee lähisuhteisiin.
Niin miten Elli McLean, perhe- ja pariterapeutti, ajattelet siitä, että sanot tuossa, että miehet, pojat eivät osaa niinkään sanottaa näitä tunteita, se kielikin on vieras. Onko kyse siitä kielen taitamattomuudesta vai onko kyse myös siitä, että poikia, miehiä ei ole osattu kuulla näissä asioissa?
Todellakin. Juuri siitä on hyvin pitkälle kyse ja siitä, että no yksikin mun teksteistä alkaa siinä uudessa kirjassa niin, että niin, pienet poika- ja tyttövauvat kaikki itkevät, ja taaperotkin vielä, ja alle kouluikäiset ekaluokat, milloin itku loppuu?
Niin, se on aika kaukana sitä stereotypiasta, että mies ei itke.
Sanoppa.
Joo.
Ja sitten se muutos kuitenkin tapahtuu, mitä meille tapahtuu, miten vanhemmat käsittelee poikaa ehkä eri tavalla kuin tyttöä, miten koululaitos, miten koko tämä kulttuuri ja yhteiskunta edelleenkin jotenkin stereotyyppisesti ehkä käsittelee poikia. Ja ehkä se huomataan siellä saunailloissa, peliporukoissa, että on nakkamaista itkeä tai tunteilla.
Niin se elää edelleenkin.
Kyllä se edelleenkin, siis todellakin elää.
No jos tuossa kritisoit hiukan sitä, että miehet eivät ole tullut kuulleeksi, niin miten sitten, jos heitetään pallo tänne meille miesten suuntaan, niin miten meidän omien tuntemusten sanoittamista voisi opetella? Mitä se oppiminen vaatii?
No ihan hirveästi rohkeutta. Koska silloin, kun se on vaikeaa, se on monesti ihan älyttömän ahdistavaa. Eli se miehen reaktio voi olla ahdistuminen. Niin tavallaan, että miten mä uskallan olla siinä ahdistuksessa sen sijaan, että mä lähden purkamaan sen jonkin tekemiseen. Tai tekeminen on ehkä miehelle suorittaminen semmoinen, niin kuin mihin sitä puretaan. Eli vaatii paljon rohkeutta pysähtyä. Ja niin kuin myöskin sitten naiselta vaatii siinä tai ympäristöltä siinä niin kuin antaa miehelle lupaa niin kuin etsiä myös näitä tunteita itsessään. Ja mä oon ihan miehelle, netistä löytyy vaikka kuinka paljon tunnekarttoja, jos on hirveä määrä tunteita, että kun joltakin tuntuu edes vähän, niin yritä katsoa siitä kartasta, että mikä sen tunteen nimi on.
Eli tällaisia apuvälineitä löytyy.
Kyllä, apuvälineitä. Löytyy. Ja sitten, että kun siis tunteethan on äärimmäisen paljon nykytiedon mukaan myös kehossa, että missä kohtaa sun kehoa sä tunnet näitä tunteita. Ja hiljalleen mä niin kuin näen, että sieltä rupeaa syntymään jotakin. Eli tämän pään ja ehkä sydämen välille alkaa tulla voimakkaampaa yhteyttä ja sitten alkaa sujua paremmin se sanottaminen ja ja tunteista puhuminen ja totta kai sitten lapseenkin päin toimiminen.
Niin, että se vaatii tuota aikaa ja kärsivällisyyttä. Kyllä. Ja tietoista asian Kyllä. työstämistä.
Ja ihmisiä. Että ihan yksin sitä ei kyllä pysty tekemään. Täytyy olla niitä kumppaneita, jonka kanssa sitten...
Joo, pitää olla peilejä.
Peilejä pitää olla. Mm.
No, lähdimme liikkeelle. Puhuimme siitä asennemurroksesta, yhteiskunnan murroksesta. Ja nyt tässä puhumme miehistä ja naisista. Pitäisikö mielestäsi siirtyä puhumaan ihmisestä yleensä, vai onko edelleenkin paikalla, että me pallotellaan tätä naismiesteemaa tässä keskenämme?
No minusta se on paikallaan, vaikka samalla tavalla näen, no aivoperäisesti esimerkiksi, niin miehen ja naisen aivot ovat enemmän samanlaiset kuin erilaiset. Mutta kyllä siellä löytyy pieniä niin kun yksityiskohtia muun muassa siihen suuntaan, että mies on hyvin niin kun tavoitekeskeinen, myös, se näkyy myös aivoperäisesti, ja nainen sitten taas tavoitteeseen mennessään vierailee jokaisessa pienessä huoneessa, että miltä siitä Liisasta tuntuu, jos näin tehdään vaikka, ja mies taas hakee sitä tavoitetta. Ja kyllä meidän niin kun, tosi hyvä on niin kun löytää niitä, antaa niiden olla, mitä on olemassa, ymmärtää sitä, ja onhan se nyt biologinen tosiasia kuitenkin vielä, että kaikki olemme ihmisiä, mutta sitten meistä löytyy tämä miehuus ja naisuus.
No, mennään hiukan henkilökohtaisempaan kysymykseen, mutta pysytään tässä kirjoittamisessa. Nimittäin kirjasi teemoissa kysytään, että todellakin, että mitä miehuus on. Ja pohditaan ihmissuhteita, ihmisen sisäistä elämää, mutta myös aika arkisia teemoja, kuten kotia ja jaksamista. Millaista teemojen pohdinta ja niistä kirjoittaminen on itsellesi kaikkein läheisintä?
Tässä kirjassa nimenomaan.
Joo.
No, itse asiassa... Mä olin aika yllättynyt ehkä siihen, minkälaiseen niin kuin, prosessiin mä itse siinä jouduin.
Okay.
Ja niin kuin, jotenkin yhtäkkiä mulle tulikin semmoinen olo, kun mä olin ensin vähän, että osaanko mä. Ja totta kai aika nöyrältä paikalta naisella lähtee kirjoittamaan, että ahaa, keittiössä tulee taas ohjeita merkkisesti. Mutta sitten kun mä sukelsin sinne, niin jotenkin musta tuntui, että mulla rupesi tulemaan myös tunnetasolla niin kuin, tosi paljon semmoista... Niin kuin, empatiaa ja sitä ajatusta, että miehillä ei ole ihan helppoa. Ja me ollaan ehkä puhuttu kuitenkin painottaen enemmän viime vuosina naisten niistä ongelmista, että naisilla ei ole helppoa ja on kaikki työelämä, johon pitää nyt sitten naistenkin mennä ja näin edelleen. Niin mikä siellä nyt ehkä sitten, kyllä mä sanoisin, että se menee varmaan niin kuin sitten, mikä eniten jotenkin itseä vei mukanaan, niin oli tämä, että koska Suomessakin avioeroja tapahtuu eniten niin kuin 3. ja 4. vuosi, niin kuin on menty naimisiin. Miksi? Ja mä näen, että suurin syy on usein se kommunikaation ongelma, yhteyden ongelma, tunteiden ongelma. Juututaan niihin ja toistetaan niitä kehiä. Niin mä jotenkin halusin kirjoittaa tämän kirjan myös semmoiseksi vastaukseksi, niin kuin vaikka pikkulapsi perheiden vanhemmille, että olisi pieniä kirjoituksia. Voinko lukea tästä yhden?
Ole hyvä.
Tästä itkuasiasta.
Ote on oikein tervetullut.
Joo, eli otetaanpas tästä niin kuin itkusta. Miten kivuliasta se onkaan, kun kyynelkanavat eivät avaudu. Rintaa puristaa, vatsaa kivistää, mutta itku ei tule. Miehet eivät itke. Kuinka vihaatkaan noita sanoja ja samalla mietit, miten nöyryyttävältä tuntuisi itkeä toisten edessä. Opit puremaan hammasta, olemaan mies. Itku oli jo pienenä poikana heikkouden merkki ja akkojen touhua. Tämä läksy meni perille ilman oppikirjaa. Minne itku katosi? Vauvana sen osasit, taaperonakin vielä. Joku varasti sinulta luvan itkeä, jo ennen kuin ymmärsit pitää oikeudestasi kiinni. Sanallisesti ja sanattomasti imit itseesi tätä miehuuskasvatusta. Sitä tarjoiltiin pelikentillä ja poikaporukoissa. Se kaikui kadulla menneiden sukupolvien vahvana äänenä. Opit katsomaan ylöspäin miestä, joka ei itke. Ymmärsit jo varhain, ettei miesten saunassa tai äijäsakissa itketä. Nielit kyyneleesi, kunnes ne eivät enää pyrkineet pintaan. Itku loppui. On aika etsiä tukahdutettua itkua. Itkua, joka on sielun puhdistava vesi ja mielen kipua helpottava venttiili. Kävele mies meren rantaan. Katso sen vahvoja aaltoja tai mustista pilvistä vyöryllä alas putoavaa vettä. Luojan luonto huuhtoo voimalla, kun on aika huuhtoa. Väkevä voi itkeä, luja voi murtua. Vuosikymmenten sisäiset padot voivat avautua puhdistavan ja vahvistavan itkun sylissä. Sinä saat itkeä ja silti olet mies.
Kiitos, Elli Meklin. Sinä oli syvyyttä. Otit esiin oman isäsi. Olet sotaveteraanin tytär ja todellakin 9-lapsisen perheen 6. lapsi. Mm-hmm. Miten kuvailisit näitä puitteitasi, missä olet kasvanut? Se on melkoinen suurperhe.
No joo, kyllä se oli. Ehkä se ensimmäinen sana, mikä tulee tuossa mieleen, on se, että mä oon tälleen vähän työleirillä kasvanut. Eli ihan pienestä pitäen meille kaikille kyllä hommat löytyi ja siellä ei yksikään kyllä meistä laiskotellut. Onneksi isä, vaikka hän oli 3 vuotta rintamalla ja ihan eturintamalla, niin jotenkin ihmeen kaupalla oli hermonsa säilyttänyt ja oli sillä tavalla kuitenkin läsnä oleva mies. Mutta kyllä me tätä maata rakennettiin. Niin paljon, että laiskottelemaan on pitänyt itsekin opetella sitten, kun on lähtenyt niin kuin maailmalle. Mutta näin monenlaisia muitakin niin kuin siellä kylillä, näitä rampautuneita miehiä ja sitten niin kuin niitä, jotka, joten mieli oli särkynyt siellä myöskin. Että paljon sitä kuului omaan lapsuuteen ja jotenkin myös halusin sisällyttää sen kirjoituksen omasta isästä tähän kirjaan.
Että sekin sieltä löytyy.
Se löytyy.
Niin, se oli sellainen paitsi sotimisen, niin myös tekemisen ja selviytymisen.
Ehdottomasti. Aika. Suorittamisen ja tekemisen. Ei ollut vaihtoehtoja myöskään.
Niinpä, pakko mikä pakko. Niin. Nyt kun meillä Euroopassa riehuu täällä taas sota ja Israelissakin tapahtuu, mitä tapahtuu, niin haluan vielä kysyä, että mitä yhtäältä terapeuttina ja toisaalta sitten oman perheesi kokemusten pohjalta sanoisit siitä, mitä sota ihmiselle tekee?
No kyllähän sota rikkoo ihmistä ihan niin perustavaa laatua olevalla tavalla, että ei hirveän moni muu asia sitä tee. Oli siellä sitten lapsena tai nuorena tai ihan rintamalla, niin se on trauma. Ei siellä kukaan niin kuin traumoitta säästy. Ja esimerkiksi äiti, joka on ollut 11, kun sota syttyi, niin oli traumattunut myöskin näistä, myöskin Karjalan pakolaisista, joita asui muuten kodeissa silloin. Heidät kotoutettiin kodeista, leipä laitettiin riittämään. Hmm. Että niin kuin, mutta kyllähän se sota on, siitä jää niin kuin monesti elinikäiset arvet ja aika monihan sitä sitten on huuhtanut humalaan ja yrittänyt jotenkin pärjätä ja selviytyä. Ja niin kuin, joo, kauhean empatian ja säälin tunne on näitäkin miehiä kohtaan, jotka sieltä on niin kuin maan pelastaneet, mutta sitten kuitenkin ehkä kantaneet koko ikänsä niin kuin siruja niin kuin sielussaan ja siis myöskin ihan fyysisesti kehossaan.
No kun puhutaan tällaisista hyvin perustavanlaatuisista kriiseistä, sota tietysti äärimmäisenä esimerkkinä, niin miten ihminen ylipäänsä kykenee vakavien kriisien keskeltä palaamaan niin sanottuun normaalielämään? Onko se mahdollista?
Onhan se mahdollista ja näen, että mun isä oli hyvä esimerkki siitä kuitenkin. Isällä oli tällainen slogan, jota hän aina käytti, että rauhan aikana ei voi tulla ylitsepääsemättömiä ongelmia. Ja hän niin kuin jotenkin kaiken suhteutui siihen, että silloin oli ihan kauheita, ei saanut nukkua koskaan ja koko ajan oltiin siellä vaan katsomassa sitä hirveyttä ja nyt on paremmin. Ja hän ammensi voimaa siitä niin kuin jotenkin uuden rakentamisesta ja siihen keskittymisestä ja uudesta sukupolvesta ja näin, että kyllähän se monesti se semmoinen myös se tekeminen on ollut myös lääke sen sijaan, että istuu ja syljäskelee johonkin suuntaan ja miettii, mitä hirveätä se oli, niin ikään kuin purkaa sen, sitä traumaa siihen tekemiseen ja myöskin siihen, niin kuin, että uutta voi syntyä, me voidaan selvitä tästä. Ja siellähän syntyy tosi vahva semmoinen yhteyden henki, joka tietysti syntyi jo sodan aikana, mutta myös siinä jälleen rakentamisessa. Ja sitä samaa henkeä kyllä toivon Suomeen tänäkin päivänä, että tehdään yhdessä katsomatta, millä puolella kukin on.
Yhteyden henkeä.
Niin, kyllä.
Kun ennen oli paremmin, sen lauseen kuulee muuten aika usein muissakin yhteydessä kuin sodasta puhumisen yhteydessä, niin onko siinä lauseessa sellainen sudenkuoppa, jos ajattelemme itseämme ihmisiä sukupolveja, jotka eivät ole sotaa kokeneet, että jotenkin nämä tämän ajan ongelmat, esimerkiksi tämä yhteyden puute tai tämmöinen polarisoituminen, jotenkin sitten tavallaan haudataan tämmöisen aika lyhyen sloganin tai kuittauksen alle, että ennen oli paremmin. Näetkö siinä vaaraa?
Joo, kyllä varmasti ja itse en esimerkiksi ajattele noin, että ennen oli paremmin, että kun siitä on niin henkilökohtainen kokemus, että ei todellakaan monet asiat ollut niin paljon paremmin, vaan me elettiin niin kuin keskellä sotatraumoja, että kyllä nyt on paremmin ja ihmiset saa kuitenkin apua ja tukea, mutta tietysti se, että osataanko me, niin, että mikä me sitten synnytettiin ja osataanko me niin kuin nauttia hyvällä oikealla tavalla siitä rauhasta ja siitä hyvinvointiyhteiskunnasta. Osataanko me pitää huolta toisistamme, lapsista ja perheistä ja rakentaa sitä hyvää niin kuin edelleen. Et eihän se hyvä rakentaminen koskaan lopu. Eli me voidaan yhtä hyvin nyt ikään kuin saada huonoa aikaa vaan sillä, että Että juuri vaikka lapset ja nuoret, mistä nyt paljon puhutaan, niin voi niin huonosti. Että, mutta en mä näkisi kaikilla aikakausilla niin kuin omat vaikeutensa, minkä kanssa kamppaillaan. Mutta sitten tietysti olisi hyvä, jos me yhdessä löydettäisiin aina niihin sitten myöskin vastauksia.
No vielä noihin lapsiin ja nuoriin sen verran tähän loppuun, että minkä näet sellaiseksi keskeiseksi asiaksi, jonka voisimme tässä meidän ajassamme heidän puolestaan tehdä? Mitä pitäisi korjata tai tehdä, jotta heidän elämänsä muuttuisi jotenkin tasapainoisemmaksi, onnellisemmaksi, paremmaksi?
No se on aika yksinkertainen sääntö, tai tämmöinen. Ei helppo toteuttaa, mutta asia takana on aika selvä. Aseman lapset ry:stä, en muista kuka siellä oli, nehän tekee hyvää työtä lasten ja nuorten parissa. Joku sanoi, että lapset ja nuoret kiinnittyvät hyviin ihmisiin. Minusta oli niin hyvin sanottu, että lapset ja nuoretkin jää monesti kaikkien hoitopolkujen rattaisiin ja siellä sitä inhimillistä kohtaamista paljon ole. Eli lapsi tarvitsee ja nuori tarvitsee rakastavia aikuisia ihmisiä ympärilleen. Ja tätä sääntöä ei voi niin kuin muuttaa ja kikkailla, että se on vähän kuin ottaisi kalan pois vedestä ja toivoisi, että se kuitenkin voisi hyvin. On se, että jos ottaa lapsen pois hyvistä rakastavista suhteista ja sitten toivoo, että kaikki menisi hyvin. Eli lapsi vaan edelleenkin kaipaa tulla nähdyksi, kuulluksi, lohdutetuksi. Hänen kanssaan käydään järkeviä keskusteluja, vietetään aikaa. Niin sitä ei vaan voi muuttaa, vaikka aika muuttuisi kuinka paljon. Ja tuohonhan me voidaan tehdä jokainen jotakin.
Joo, siinä on hyvä haaste meille jokaiselle. Niin. Ovat ne lapset sitten omassa perheessä, naapurustossa tai suvussa. Varmasti löytyy lähellä olevia lapsia, kun osaa oikein silmin katsoa. Kyllä. Eli Meklin terapeutti, tietokirjailija. Mikä on suurin henkilökohtainen oivallus, joka Toivon päivityksiä miesten vuorokirjaa kirjoittaessasi nousi omaan mieleesi tämän työn äärellä?
Ehkä sellainen, että kun miehet alkaa puhua, niin me saadaan kuulla paljon sellaista, mitä me ei ole ehkä kuultu.
Kiitos haastattelusta. Elli Meklin, Kai Kortelainen, Radio Daystä kiittää ja kuittaa.
Kiitos.